galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
maanta waa talaado bisha mayna waa labo sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacaddu galabtana waxaa wadadirin kugu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigoo ah ibraahim xasan dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista burcad badeednimada iyo saamaynteeda naf iyo dhaqaalaba.
mid
ka mid ah waxyaabaha aan ogaanay ayaa in kooxaha burcad badeeda marnaba aysan ka dhammaanin xeebaha soomaaliya, awooddooda iyo damacooda ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimada ay sii jirtay.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ah ee toddobaadka dambe ka furmaya London.
shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xiriira amniga. amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoo baa la waafajiyay.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. militariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaalada difaaca ee Thaad ee Kuuriyada Koonfureed hadda ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan gantaalo ay soo tuurto Kuuriyada Waqooyi. saraakiisha difaaca ayaa sheegay in awooddaas ay hadda joogto heer bilowa, laakiin si taxadar leh ay u muujiyeen in hawsha ay sii socon doonto ilaa iyo bilaha soo socda si qalabkaasi si buuxda uu ugu howlgalo. gantaalada Thaad ayaa waxaa lagu rakibayaa goob lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee Sinju. dalka Shiinaha ayaa si xoog leh waxa uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi oo u arko mid khatarteeda leh. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa muddaba ay ku howlaneyd horumarinta gantaaladeeda balastika, iyadoo bilihii lasoo dhaafana ay tijaabisay qaar ka mida gantaaladaasi oo tijaabadii ugu dambeysana ay ku dhaqaaqday sabtidii lasoo dhaafay.
ururka wax iska caabinta Falastiin ee Xamaas ayaa soo saaray siyaasad cusub oo uu doonayo in uu ku hogaamiyo halganka uu kula jiro Israa'iil, isla markaana uu dunida ugu muujiyo in uu dib u habeyn ku sameynayo aragtidiisa. Xamaas waxa uu weli ku dheggan yahay qodobo ay ka mid tahay inaanu Israa'iil dowladu aqoonsanayn iyo in loo ogolaado inay dib u soo laabtaan Falastiiniyiintii la barakiciyey 19 sano ka hor intaanan la aasaasin dowladda Israa'iil. bayaankan cusub ee ururka Xamaas ku soo bandhigay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxa uu sii adkaynayaa calaaqaadka kala dhexeeya xarakada Ikhwaanul Muslimiin ee Masar laga mamnuucay, waxaana uu dhinaca kale ku baaqayaa in xiriirka loo adkeeyo dowladda Masar, isagoo soo jeedinaya in dowlad Falastiin ay leedahay laga yegleelo dhulka ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee dhacay sannadkii 1976. Xamaas oo gacanta ku hayaa Ghaza ayaa si weyn uga aragtay duwan ururka qunyar socodka ah ee lagu magacaabo xoreynta Falastiin ee Fatah, kaasoo uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas oo ah madaxweynaha Falastiin.
afhayeenka madaxweynaha Mareykanka Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in martiqaadka uu madaxweynaha u fidiyey madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte iyo qaar kale oo ka tirsan hogaamiyaasha Bariga Asia ay qayb ka tahay istaraatiijiyad lagu go'doominayo Kuuriyada Waqooyi. Spicer ayaa sheegay intaasi ay tahay fursada lagula shaqaynayo dalalka ku yaala gobolka oo door ka ciyaari karaya xag siyaasadeed iyo xag dhaqaaleba go'doominta Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Filibiina ayaa waxa uu la kulmayey caro kaga imaanaysa caalamka ee dagaalka uu kula jiro muqaadaraadka oo kumanaan qof lagu dilay.
maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey inuu ka fakarayo tallaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka ee ku wajahan siyaasadiisa qaaradda Aasiya ayaa imanaya xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka. Waraysi uu siiyey Isniintii telefishinka Bloomberg ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu helo waqti ku habboon. Waraysi kale uu xaddii siiyey TV-ga CBS ayuu Trump ku amaanay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Sarkaalkii ugu sarreeyey ee Mareykan ah oo la kulmay hoggaamiye u dhashay Waqooyiga Kuuriya waxay ahayd Madeleine Albright oo soo noqotay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. Sanadkii 2000 ayay la kulantay madaxweynihii hore ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-il oo ah aabaha hoggaamiyaha xilligan ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi weligood ma yeelan xiriir diblomaasiyadeed.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Warbixin cusub ay soo saartay hay-adda ka shaqeysa amniga badaha ee Oceans Beyond Piracy ayaa waxay sheegaysaa in feejignaantii maraakiibta ka goosta badaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay, taasina ay keentay cabsi laga qabo in burcad badeedu ay dib u soo laabato. Warbixintaasi oo sanadla ah ayaa waxaa looga hadlay khasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay markaasi dunida ugu kaceen falalka burcad badeed. Haaruun Macruuf ayaa studiyaha nagu heliya oo warbixintaasi soo jeedinaya.
Mahadsanid Ibraahim. Warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcad badeed ee badaha 2016 ayaa sheegaysa in weerarada dhowaan ka dhacay biyaha Soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta, waxayna sheegtay warbixintu in haatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcad badeedu ay soo laabato. Missy Bichin waa mid ka mid ah labada khabiir ee qoray warbixintan.
Well, one of the key findings we found is that piracy has pirate groups did not ever go away off the coast.
Waxay tiri mid ka mid ah waxyaabaha ogaanay waxa weeye in kooxaha burcad badeeda marna aysan dhamaanin kana tirtirmin xeebaha Soomaaliya. Awoodoodii iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimada ay sii jirtay, haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen. Qodob kale waan ogaanay waxa weeye ayay tiri in kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha, iyadoo damcu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho, waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tiri inteeda badan galbeedka Afrika iyo qaaradda Aasiya. Warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda Soomaaliya ay ka dhaceen 72 shil ama weeraro loo geystay maraakiibta iyo doonyo, hase yeeshee aysan suuro gelin afduub loo geysto markab oo guuleysta. Waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin 545 badmaaxe. Waxay warbixintu intaasi ku dartay in dadka lagu haysto xilligan Soomaaliya ay yihiin 8 qof oo shaqaale ah oo la socday doon kuwa kaluumaysiga laga leeyahay dalka Iran laguna magacaabo FV Siraj, taasi oo iyadiyo shaqaalehe la haysto 2 sano iyo 8 maalmood. Warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcad badeeda bariga Afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii 2011. Tusaale ahaan, 2011 khasaaraha ka imanaya burcad badeeda, taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxay ilaalinta maraakiibta, waxa uu dhammaa $7 billion, halka sanadkii hore uu ka ahaa $1.7 billion. Waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weerar burcad badeednimo ay weli ka sii jiraan Soomaaliya, isla markaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale, bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin. Missy Bichin oo ka mid ah qorayaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcad badeed ee sanadka ka dhacay biyaha Soomaaliya inay weli qiimeynayaan, isla markaana ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi.
I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
Waxay tiri waxa ila tahay in ay tahay mid lagu degdegayo hadii la yiraahdo burcad badeedii dib ay ugu soo laabatay oo la barbardhigo xaaladii jirtay 2010 iyo 2011 markii ay weerarada ugu badan dhacayeen. Hase yeeshee kororka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan inay tiri in niyadda lagu hayo. Warbixintu waxa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyay la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcad badeeda kuwaas oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay. Hase yeeshee waxay warbixintu qortay in tallaabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta. Waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay weli aad u liidato oo 95% haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hortaagan yihiin ciidamada badaha ka caalamiga ka howlgalaya. Dhinaca galbeedka qaaradda Afrika waxay warbixintu sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyey. Waxayna arrintani saameysay ayay tiri 1900 oo badmaaxiyaala. Weeraradaas ayay tiri 3 meelood oo 2 waxay ka dhaceen dalka Nigeria xeebtiisa. Waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka Afrika sanadkii hore, taasi oo dhammayd 18 weerar halka sanadkii kasii horreeyey 2015 ay ahayd 13 weerar. Dek Sibalis waxa uu isna ka mid yahay 2 qoraa ee soo saaray warbixintan. Waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo kororka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas.
Well, I think first of all, it has to be piracy has to be fought based on regional characteristics.
Waxa uu yidhi ugu horreyn burcad badeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed. Sidaasi darteed dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta. Waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye ayuu yidhi in marka aad eegtid halista burcad badeeda bariga Afrika iyo tan galbeedka Afrika iyo Aasiya ay kala duwan yihiin, sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa ayuu yidhi, kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba. Dhinaca Aasiya waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibtu ay hoos u dhaceen 35%. Hase yeeshee falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxiyaasha iyo dilkuba ay kordheen. Waxaa qaaradda Aasiya ka dhacay 21 shil sanadkii hore, iyadoo sanadkii kasii horreeyeyna aysan ka dhicin wax weerara. Waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha ee lagu dilay qaaradda Aasiya ay dhan yihiin 6 qof waa sanadkii 2016, halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen 67 qof.
Mahadsanid kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf ah oo noo soo kuubayay warbixin sanadaadka ee soo saartay hay-adda Oceanus Beyond Piracy, halka aad nagala socotaana waa Washington.
Mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ajendayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo Soomaaliya. Faahfaahintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka Soomaalida. Cabdiraxmaan Yuusuf Cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto.
Shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xiriira amniga. Amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. Afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyey. Qodobkaas amniga ah, qodob walbana waxaan ku hoos jiraa faahfaahin. Haddaan ku hormaro, 4 qodob oo kale kusii hoos jirta. 1 wuxuu yahay in Soomaalidu ay geyso, la tagto London heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah, kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, kaas oo qeexaya heykalka hay-adaha amniga, militariga, booliiska iyo nabad sugidda, taliska iyo kala dambeynta ciidamada, مسؤوليه يدقاله ياغبك عيدنك
سيده كلا عبد الرحمن عينته وحا كلا او كادلي ان شركن او يهي شر عالمي اه كان سو قيب جلي دونان دلال كل ودافيا افرتن دل
شركو واشر وين عالمي اه او الا يو دوري افرتن دل اي هيئدو واوين ان اي كسو قيب جلي دونان او دعي دونا 10ك اي 12ك بشان maanta labada ahdii Alla idmo waxaana wada jir u shir gudoominaya dawladda marti galinaysa UK qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya oo wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo
gudoomiye Cabdiraxmaan Ciinte waxa kala uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddo dheer waxaana uu sheegay in Soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay in ay u isticmaasho gudaha waddanka Soomaaliya
sababtiin consular boqol sagaashan iyo labada ilaa hadda Soomaaliya waxa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah inkastoo la dabciyay sanadkii 2013kii oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno haddana dawladdu waxay jeceshahay in kama dambeysta laga gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayno ilaa dawlad madax banaanahay aan mar walba u sheegno golaha amaanka sida hadda xaalku yahay iyaduna waxaan ka sameysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo baash caalamka oo aan la dalal tagi doono jadwalkaasna waxa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal waqti kaliya ku xiranay wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keenay in cunaqabateynta la saaro ah in dawladdu ay kali ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka saabtiin hada dawladdu kali kuma arintaas dad badan hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walba hubaysan waxaana laga rabaa in la nimaadno inaan ka baxno arintaas
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Yuusuf Ciinte waxa uu tilmaamay in arinta siyaasadda ayadana halkaasii looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbeddel ah lagu sameyn doono
siyaasadda markii la yiraahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabi ah oo aan dhammaystirnayn waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno kamid ah qaabkii aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku sameyno dastuurkaas xukuumaddii hore ama dawladdii hore wax badan ay runtii ka sameysay iyo baarlamaanka oo dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay laakiin waxyaabaha waaweyn ee weli habsan maxaa kamid ah qeexidda awoodaha u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad ogtihiin in arrin aad u weyn ay tahay sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana loo soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ma kulumaysid ama beerada ama xoolada ama wixii dhul hoostiisa ku jiray ama badda hoostooda ku jiray qaadashada nidaam ka dawladeed ee aan u baahanahay inaan qaadano hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin nidaam presidential wax la yiraahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahayna ma wada lihin waxaan leenahay hybrid mid la yiraahdo isku darsoon isagana inaan caddayn kala nimaadno qaabkii aan u aadi lahayn iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimada oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah.
Axmed Xasan Culaad, VOA, Muqdisho.
wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa sheegay maanta in maamulkooda uu soo dhiibay sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka ayaa sheegay in ilaa iyo 11 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab maamulkooda uu soo dhiibay ilaa iyo bishii Abril 2020, kuwaas oo dhammaantoodba ka faa'iideysanaya cafiskii uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka uu ugu warramay wasiirka amniga ee Jubaland.
Waxaa sirgal ka tirsan ururka Al-Shabaab, gaar ahaana u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka gobolka Gedo oo magaciisa la yiraahdo Cabdikariin Sheekh Xasan Sheekh Haajir ayaa noo yimid, baa soo soo dhiibay asaga oo dabcan horey muddo badan uga tirsanaa nimankaas argagixisada ah oo dadka Soomaaliyeed iyo aqoonta farada badan dalka Soomaaliya ku ah, kadibna wuxuu go'aansaday inuu isoo dhiibo, suu noo sheegay.
Waan gartay. Marka sababta uu isoo dhiibay maxay tahay? Ma cafiskii loo fidiyay ayuu ka faa'iideysanayay mise iskii buu isaga yimi?
Saad ogtahay, horey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqay cafis inay uga faa'iideystaan muddo yar nimankan dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed, maadaama yihiin dhalinyaro la qalday. In aan madaxweynaha marka cafiskii uu u fidiyay ayuu ka faa'iideysanayay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo dhammaan xukuumadda dalka ka jirta guud ahaan ayaa aqbashay cawsi cafiskii madaxweynaha ay ku shaqaynayeen. Marka arrintaasuu ka faa'iideysanayay ninkaas, annana si wanaagsan baan usoo dhaweynay biidnillaahi tacaala. Qof kastoo ayay ka mid oo soo garana waa soo dhaweyn doonaa.
Marka ma keligii ayaa tusaale ahaan isa soo dhiibay mise cid baa la socotay isaga?
Maya, asaga hadda keligiis buu ahaa, laakiin wuxuu watay qalabkii oo dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayay oo duurka kula jiray oo saanida ciidan ahaa dhammaan wuu watay. Goobta iska soo dhiibay waa deegaanka Dhamaso oo tuulo ka tirsan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ah. Ciidamadayda oo meesha degan oo Soomaaliyeed oo gaar ahaan ciidanka Jubbaland oo darawishti isku soo dhiibay.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay arrintan cafiska, dad intee la-eg baa isleedahay baa isu soo dhiibay ama kooxda ka tirsanaabaa dhinaciina yimi oo ka faa'iideysanayay cafiskaas?
runtii inta hadda aan isleeyahay laga soo bilaabo bishii hadda naga dhamaatay 20-keeda ilaa hadda maanta bishii 2 tahay, waxaan isleeyahay, waxaan xaqiijin karaa aniga inta isoo dhiibtay oo gobolkan ka soo gashay Gedo gudahooda hadda ama Jubbaland soo gashay, waxaa ilaa 11 qof weyaan.
Waan gartay. Oo dhammaantood saraakiil mise isugu jira askar iyo
askar? Ma ninkan waxay ka horreeya askar bay ahaayeen.
Mar haddii dee qof iyo laba uun ay isa soo dhiibayaan, weli kooxdii Al-Shabaabna ay duurka ku jiraan oo dagaalamayaan, weli miyaanay u muuqan cabsi taagan oo idin hor taagan inaad xasilin ka samaysaan deegaanada aad maamushaan?
Al-Shabaab waa urur argagixiso ah, caqabadna ku ah dhammaan caalamka, gaar ahaana dalka Soomaaliya. Jaamiska madaxweynaha uu sameeyey, ciddii ka faa'iideysato waa casinaynaa biidnillaahi tacaala, ciddii ka faa'iideysan weydana waa la diraynaa, deegaanada hayaan waa ka xoreynaynaa biidnillaahi tacaala.
Hawlgallaa jiray dhawaanahan lagu dhawaaqayay oo tusaale ahaan dowladda Maraykanka oo kale ay ku dhawaaqday, dhinacyo kala duwan ay ku dhawaaqeen in kooxda Al-Shabaab lala gelay, idinku wada shaqayn ma laydinkala sameeyaa howlgallada marka la sameynayo kale?
Dalka laga sameynaya howlgalka waa dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliyana nidaam dowladeed baa ka jiro, dowlad bay leedahay, dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo intaba leh, waa nagala la xiriira. Haa, meel kasta howlgal laga sameynayo. Midda kale waxaa rabaa inaan ku xaqiijiyo argagixisada dalka ku jirto, dowladaha kale ee shisheeye ama kuwa darismala ha aadaan ama kuwo kale ha aadaane wayna caawin karaan, laakiin cidda shaqada haysato nimankaana u baahan inay iska xoreeyaan si dalkooda iyo shacabkooda iyo dadkooda loo badbaadiyo waa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo madaxweynaha dowladda federaalka uu sarreeyay iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo aniga hadda kula hadlayo aan ka mid ahay. Marka ma dhacdo meel aanan ogeyn in howlgal laga geli karo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in la filayo in 50% ay kor u kacaan caruurta Soomaaliyeed ee ay hayso nafaqo darradu sanadkan, waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay 56,000 oo caruur ah oo ay nafaqo darro haysay. Taasina waxa ay ka dhigan tahay 90% in ka badan tiradii sanadkii hore. Warbixintan waxa inoo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
sida lagu sheegay warmurtiyeedkan sare u kaca caruurtaasi ay nafaqo darradu haysa ayay sheegeen inuu gaadhay 1.4 milyan, kuwaasoo ay ka mid yihiin 257,000 oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqo darro ba'aan oo halis gelinaysa naftooda. Waxaa kaloo lagu sheegay in caruurta nafaqo xumadu ay hayso ay 9 jibaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka, shubanbiyoodka iyo jadeecada, kuwaasoo sida UNICEF sheegtay hadda faafaya, iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sanadkii 2011 ka dhacday Soomaaliya ee dishay 260 kun qof in ka badan kala baray ahaayeen caruur daayar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco sidoo kale warsaxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka Soomaaliya ee hay'adda UNICEF Stephen Luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay'adaha ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqadarada ka daaweeyeen 60 kun oo qof inta sanadkan iyadoo 190 ka badan lala tacaalay sanadkii 2016 isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta cudurka iyo barakaca wada socda ay yihiin kuwa caruurta aad u dila isla markaana si degdeg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo waxa kaloo lagu sheegay warsaxaafadeedkan in ilaa 615 kun oo qof oo badan haween iyo caruur ay abaartu soo barakeysay tan iyo bishii November ama 12-aad ee sanadkii hore sidoo kale waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka iyadoo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha Abril ilaa iyo June ay si teel-teel u da'een kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da'een ee dalka iyagoo intaasi ku daray in roobabkaasi sidoo oo kale ay halis ku yihiin caruurta haddii ay roobab xooggan da'aan ay dhibaato kale ku keenayaan caruurta ku nool hoyga jilicdasan ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada amaba shiraacyada haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xerooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay u batay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sidoo oo kale ku khasabtay ilaa iyo 40 kun oo caruur ah in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay caruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo oo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay UNICEF sii raacisay in cadeymo lagu helay wareysiyo ay muujinayaan in caruur badan oo ku nool wadooyinka iyo caruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmitiyeedkan ka soo baxay hay'adda UNICEF ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtagelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada 64 goobood oo lagu daaweeya daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan 28,400 oo xaaladood ilaa iyo bishii abriil 23-keedii marka la barbardhigo 15,600 oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sanadkii 2016 sidoo kalena ay yegleeleen 303 xarumo nafaqeyn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa 837 waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurtageliyeen in 60,400 caruur ah oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyey tan iyo bilowgii sanadkan tiradaasoo ah ku dhawaad 2-2 tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sanadkii 2016 iyadoo oo 290 ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gabagabadii lagu sheegay warmitiyeedkan in UNICEF ay heshay 78.7 milyan oo dollar oo ka mid ah 48 milyan oo dollar oo ay codsatay islamarkaana ay ka dhiman tahay 74 maaliyaddii ay u baahnayd
cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inoo soo koobayey warbixintii UNICEF ay ka soo saartay nafaqadarida caruurta soomaaliyeed
warar kale oo lagu tuunsan yahay inay geysteen mintiriinta hubaysan ee dalkaasi masar ayaa maanta dalkaasi ka dhacay kuwaasi ulala beegsaday saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi magaalada qaahira waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena v o a xuseen sahnuuni
saddex ka mid ah booliska masaarida oo laba ka mid ah saraakiil ay yihiin ayaa saakay waaberigii lagu dilay magaaladan qaahira kadib markii weerar lala eegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa xaqiijisay in askartani ay dhinteen ka gadaal markii weerar lagu qaaday bar ciidan oo ku taala waddada daa'iri ee magaaladan qaahira sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 5 ka mid ah ciidamada amniga ee ku sugan goobtaasi saraakiil ka tirsan ciidamada booliska waddankani ayaa xaqiijiyey in weerarkani ay geysteen maleeshiyo hubaysan kuwaasoo rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga warku waxa uu intaasi ku daray dableyda weerarka geysatay inay baxsadeen waxaana socda baaris ay wadaan ciidamada xilli goobta weerarka uu ku dhacay ay isku gadaameen ciidamo fara badan ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegan weerarka lagu dilay saddex ka mid ah booliska masaarida ururka daacisha ee dalka masar oo ku dhuumaalaysa gacanka siinaaya ayaa weeraro iyo qaraxyo ku dilay ciidamada amniga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda masar labadii sano ee ugu dambeysay saddex isbuuc ka hor ayay ahayd markii qaraxyo lala eegtay kiniisada ku yaala waddankani kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof oo masaari ah حسين سحنوني VOA قاهرة.
qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu gudagelinaa, waxaana inagu soo socda xubintii umuuraha Mareykanka iyo dood gaaban iyo qodobo kale. Hase yeeshee, waxaa intaas oo dhan ka soo horeynaya warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa. Maalmo yar uun kadib markii uu ku celiyay inuu ka fakarayo tallaabo military oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka ee ku wajahan siyaasadiisa qaaradda Aasiya ayaa imanaya xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka. Waraysi uu siiyey Isniintii telefishinka Bloomberg ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inay sharaf u ahaan lahayd la kulanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu u helo waqti ku habboon. Sarkaalkii ugu sarreeyey ee Mareykan oo la kulmay hoggaamiye u dhashay Waqooyiga Kuuriya ayaa waxa ay ahayd Madeleine Albright oo noqotay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. Sanadkii 2000 ayay la kulantay madaxweynihii hore ee Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina weligood ma yeelan xiriir diblomaasiyadeed.
Militariga Mareykanka waxa uu sheegay in gantaalada difaaca ee Thaad ee Kuuriyada Koonfureed hadda ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan gantaalo ay soo tuurto Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha difaaca ayaa waxay sheegeen in awooddaasi ay hadda joogto heer bilow ah, laakiin si taxadar leh ay u muujiyeen in howshaasi ay si socon doonto ilaa iyo bilaha soo socda si qalabkaasi si buuxda ugu shaqeeyo. Gantaalada Thaad ayaa waxaa lagu rakibayaa goob lagu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee Sinjou. Dalka Shiinaha ayaa si xoog leh uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi u arko mid khatarteeda leh. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay muddoba ku hoolanayd horumarinta gantaalaheeda balaastiga, iyadoo bilihii lasoo dhaafana ay tijaabisay qaar ka mid a gantaaladaasi oo tijaabadii ugu dambeysana ay ku dhaqaaqday sabtidii lasoo dhaafay.
Ururka wax iska caabinta Falastiin ee Xamaas ayaa soo saaray siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku hoggaamiyo halganka uu kula jiro Israa'iil, isla markaana uu dunida ugu muujiyo inuu dib u habeyn ku sameynayo aragtidiisa. Xamaas waxa uu weli ku dhegan yahay qodobo ay ka mid tahay inaanu Israa'iil dowladdu aqoonsanayn iyo in loo ogolaado inay dib u soo laabtaan Falastiiniyiintii la barakiciyey 10 sano ka hor intaanan la aasaasin dowladda Israa'iil. Bayaankan cusub ee ururka Xamaas ku soo bandhigay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxa uu sii adkaynayaa calaaqaadka kala dhexeeya xarakada Ikhwaanul Muslimiin ee Masar laga mamnuucay, waxaanu dhinaca kale ku baaqayaa in xiriirka loo adkeeyo Masar. Waxaanu soo jeedinayaa in dowlad Falastiin ay leedahay laga yegleelo dhulka ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee dhacay sanadkii 1976. Xamaas oo gacanta ku haya Gaza ayaa si weyn uga aragti duwan ururka qunyar socodka ah ee lagu magacaabo xoreynta Falastiin Fatax, kaasoo uu hogaamiyo madaxweyne Maxamuud Abbas oo ah madaxweynaha Falastiin.
Haatana dhegeystayaal, waxaa isku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Sabtidii 7-aadkan waxaa 100 maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka Mareykanka soo maray marka la eego 100 maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen. Kulan uu sabtidii 7-aadkan dadweynaha kula qaatay magaalada Harrisburg ee gobolka Pennsylvania ayaa madaxweyne Trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeega 100 maalmood.
It's a false standard 100 days, but I have to tell you, I don't think anybody has done what we've been
doing. Waa halbeeg aan run ahayn 100 maalmood. Hase yeeshee, waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin qof qabtay wixii aan 100 maalmood ku qabtay anigu.
haddaba run ahaantii Mr. Trump boqolkii maalmood ee xilkiisa u horreeyay ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horreeyay? Jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta boqolka maalmood soo bilaabatay. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Waxay bilaabatay boqolka maalmood oo madaxweynaha masuulada la tirinayo markii ahayd bishii July 24th 1903 oo markaa meesha uu haystay madaxweyne Frank Roosevelt uu haystay tiriyada waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaala aan dhaqamadii hore ee madaxweynaha u yaqiin ka baxsan oo khawaarucaada ah. Wuxuu saxeexay 76 bill oo sharci u saxeexay ee kaabinetkiisa oo dhanna hal mar ayay dhaartay. Markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamayay uusan ballan qaadin buu bilaabay. Taasaa marka waxay noqotay mid ku nuq ku ah ummaddii markaa kongareeska waxay la yaabaan. Marka taas xalligaasay bilaabatay.
Waan gartay haddii aynu dib u eegno madaxweynayaasha soo qabtay xilka Mareykanka inagoo Donald Trump ka bilaabayno dib u soconayna kuwoodii ugu dambeeyey 4-5 udambeysay, haddii la eega ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koodee ugu sarreeyay dhinaca dhibcaha marka la eego boqolka maal ee xafiiska ugu horreysa?
Waxaa ugu sarreeyay markaan ka bilaabno Reagan. Reagan baa ugu sarreeyay oo markii wuxuu keenay 69 buu keenay markii dhibcaha u sarreysa la fiiriyey. Waxaa ku xigay Bush oo asna uu ka hooseeyey, laakiin waa Clinton oo asna keenay 67 ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada sifican buu wadaa. Bushkii ku xigay oo Clinton ka dambeeyey oo W ahaa 62 ayuu keenay dadka shaqada sifican buu wadaa. Obama oo ku xigay 63 bay ahayd dadkii shaqada sifican buu wadaa. Haddii aan Trump fiirino 45 buu hadda marahaya dadkii shaqada sifican buu wadaa. So halka haddaan fiirisid waxaan u malaynayaa boqolkii maalmood ugu horreysay uu durbo wuxuu ku socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska. Haddaan fiirino xagga sharciyada executive orderka oo qofka ay qaadeen Trump wuxuu saxiixay executive orderka, wuxuu saxiixay 30, Obama wuxuu saxiixay 19, Bush oo W wuxuu saxiixay 11, Clinton wuxuu saxiixay 13. Laakiin sodonkii uu Trump saxiixay waxyar ayaa ka hirgalay.
Waan gartay waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo. Markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday, dabcan boqolka maalin baa lagu qiimeeyaa. Haddaynu eegno Trump waxyaabihii uu ballan qaaday waxa uga fulayay waxaan uga fulin boqolkiisa maalin ee xafiiska ugu horreeyay,
wuxuu san dheere ballan qaaday 78 ballamood buu qaaday inuu fulinayo. 2 weli maba bilaabinba oo waxaa ka mid ahaa China lacagteeda inuu reduce garayn doono, 14 weli muusan bilaaban iyagana, oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyaasha labada kasoo qaatay kambaniyaasha Mareykanka oo banaanka inta u baxaan ganacsiga banaanka soo biraysay shuurta uu oga gabadaan inuu ciqaabi doono muusan soo birin. Taas waxaa ka mid ahaa dadka Mareykanka, baarlamaanka Mareykanka inta badan way iska soo laalaatay sida John McCain oo kale, turxad ma laha inuu xad u yeeli doono. Taasna weli muusan bilaabin, oo waxay ahayd 14 qodob oo ku dhaartay inuu sameyn doono uusan weli bilaabinba. Waxaa ka mid ah 13 uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin. Waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa Mexico si loosi kharashka ku bixi lahaa weli muu ku dhawaaqay, laakiin weli shaqa bilaabatay laakiin dhammaystiranta iyo kaleeto. Waxaa ka mid ah dadka sharci darada Mareykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka uu saari doono. Taasna weli hawl weli dhammaystirantay maaha. Wuxuu dhammaystiray 38 xabe uu ballanqaaday oo dhammaystiray ilaa hadda waa 9 xabo. 9 xabo laba ka mid ah hadaan sheego, hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee Mareykanka uu buuxin doono, wuu buuxiyo Neil Carter lakiin ku buuxiyey. Waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka Mareykanka dadka shaqaalaysiisa marka madaxweyne cusub dad cusub shaqaalaysiya dadka cusub inuu fariisgarin doono wuu ku dhawaaqay, wuu fariisgaray taasna wuu ku guuleystay. Waxaa ka mid ah iyadana qof hal qodob saddex halka ku daro oo iyadana oo kumbilo uu gaaro uu sameeyey. Waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyey Trade Pacific Partnership kaasna asaga wuu joojiyey, wuu darowgareeyey. Soo 9 8 qodob uu ballan qaaday, 2 wuuba ka jeestay gabi ahaanba faruu ka qaaday, 14 mabuusan bilaabin, 13 wuu bilaabay laakiin wax dhammaystiray weli ma laha, 9 wuu dhammaystiray. Haddii la kalaaso 9 iyo 20 wuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba.
Dhege dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo u buuxsantay boqolkiisii maalmood ee xafiiska uu horreysay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay sheegay inay sharaf u ahaan lahayd la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un haddii ay u suuragasho. arrintan ayaa timid xilli ay jirto xaalad kacsan oo u dhexaysa labada wadan. la taliyaha ammaanka qaranka Maraykanka ayaa isaguna isniintii sheegay in Maraykanka uu isku diyaarinayo tallaabo militari oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, halka xukuumadda Pyongyang ay wacad ku martay intaasi ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo. haddaba Maraykanka ma wuxuu gelayaa dagaal ka dhana Kuuriyada Waqooyi? su'aashaasi iyo su'aalo kaleba Nuur Bukhaari ayaa waxa uu weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda University of Minnesota.
walaal, ninka madaxweynaha Mareykanka maanta oo ah ama waddankeenan madaxda ka ah, lama ogaan karo runtii waxa runa iyo waxaan run ahayn uu ku hadlo, oo waxyaabo badan oo ina soo dhaafay oo isburinaya ayaa jira. haddii loo malaynayo North Korea inay tahay sidii Ciraaq oo kale la dulmari doono, ma noqonayso sida hadday dagaal noqoto, umase malaynayo in dagaal loo socdo. hanjabaad weyn waaye North Korea, inkastoo inay iska celin karin Mareykan. meeshay ku taalo waxaa ah China oo hareeraheega, oo warwar weyni hayo haddii meeshaasi burburto oy balaayo ka dhacdo in iyakana daad soo gelayo. marka China ma ogolaanayso inay gacmaha ka laabato, una malayn maayo Japan iyo South Korea. xataa maanta waxaa la sheegayaa doorashada madaxtooyada ee South Korea soo socota Koonfurta Korea in ninka imika ama qofka hormoodka aad ka moodayso doorashada socodkeega inuu leeyahay waxn looma baahna. marka ismalihii dagaal ayay iman doontaa, laakiinse cunaqabataynta sidee loo xoojiyaa oo China waddanka Shiinaha gacanta loogu dhigo si iyakuna xoog ay usii geliyaan cidhiidhi Kuuriyada Waqooyi ayaan u malaynayaa inuu qorsho yahay, laakiinse China sida la moodayo uma jilcsanaan doonto.
waa gartay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka McMaster Shalley wuxuu yiri Ameerika waa inay u diyaar garowdaa tallaabo militari oo ka dhan ah Waqooyiga Kuuriya. marka miyaana loo fasirin karin in maamulka madaxweyne Trump uu Mareykanku ku riixayo dagaal kale?
way u eegtahay sidaasi, laakiinse waxaynu fahamsannahay walaal waxa weeye meeshay ku taalo North Korea waxay haysato ciidanka haysato sida ciidanku u dhisan yahay, sida qolooyinkan adduunyada ciidamada ka faallooda sheegayaan, ma noqonayso meel dib yar. Kuuriyada Koonfureedna waxaa laga yaabaa in dib xoog leh oo fara badan soo gaadho, waxa iyo China oo jab iyo balaayo ka baqanaysa in lagu soo jabo. markaa u malayn maayo waxaad moodaysaa hanjabaad ama hanjabaad ayaad moodaysaa waxaan usa malayn maayo inuu dagaal imanayo meeshaasi muddo dhow. laakiinse hadduu yimaadana ma noqonayo dagaalkii Ciraaq oo kale wax ka duwan oo baaba iyo balaayo badan keena ayay noqon doontaa. walaal
waayahay, maxay tahay waxyaabaha ku riixaya oo aad is leedahay Kuuriyada Waqooyi in ay tijaabiso gantaallo dhowr maalmood ee lasoo dhaafay, gantaallo nuclear, inkastoo qaarkood Kuuriyada Koonfureed ay gantaalladaasi ku sheegtay inay fashilmeen? haddana maxay tahay aad is leedahay tallaabooyinkaasi waa ay ku riixayaan?
walaal, waxay tijaabiyeen maaha nuclear, maaha waa sawaariikhdan lagu rari karo nuclear, bambaanaha nuclearka ah ee nuclear may tijaabin. hadday tijaabiso wax kalaaba dhici lahaaba laga yaabaa. iyaku waxa weeyaan meesha waxa joogta madaxtooyo aan adduunyada kale la soconayaa North Korea joogta, oo runta badan dadkoogii inteedii badnayd baabiisay, macaluul ku dishay, military xoog la dhisatay. markaa waxa weeyaan waa baqbaq wax la dhaha ayaad odhan kartaa, laakiinse also tusaya Mareykan iyo wax xulafadiisa haddii meesha lagu soo duulo oo ciidan la keeno in dib weyne ka dhacaso ayaad moodaysaa. soo waa hanjabad lagaga jawaabayo waxyaabaha ka socda Mr. Trump uu ku hadlaya iyo cidda hareerihiisa joogta. walaa
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Nuur Xasan Nuur.
haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Falastiin Ahmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa tabasho ay qabaan dhalinyarada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, taasoo ku aadan in mudnaanta laga siiyay isla markaana laga hormariyay xuquuqdoodii tan qurba joogta. Waxay dhalinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dowladda iyo hay'adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta, iyadoo la siinayo tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhalinyarada gudaha wax ku baratay isla markaana u soo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray. Xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa, waxaana ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Liibaan Casir oo ka mid a dhallinyarada qurba joogta ee dib dalka ugu noqday, iyo Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen Kaytoon oo ka mid a dhallinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay isla markaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay. Aan ku hormaro Cabdiweli, maxay tahay Cabdiweli tabashada aad qabtaan?
Bismillahi raxmaani raxiim. Falastiin aad aa u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o eda. Fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ay qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee ku soo barbaartay wax ku baratay usoo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray, hadday ahaan lahayd hurdiyo dhacayo, qaraxyo, toogasho iyo waxyaabo kala duwan, intii Ilaahay uu suurtageliyey inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan, kuna safray dalkooda wax bartay, rajadii ay lahaayeenna ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan, kana saaraan masiibooyinkan uu Ilaah keenay, oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay, haddaan nahay dadka dega Soomaaliya guud ahaan, rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyey dad Soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo kasoo laabtay qurbaha, kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilayhii dalka laga hogaaminayo guud ahaan, waxayna fariin u dirtay ama niyajab gelisay markii ardaydii jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii melihii laga hogaami lahay.
Waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doonaa Cabdiweli inay
qaarkood ku tamaniyaan inay u tahriibaan dalka dibaddiisa.
Waa mahadsantaa. Haye Liibaan, isku aragtaan haddii aad tihiin dhalinyarada qurba jooga in aad qaadanaysaan fursadihii dhalinyarada soo dhibaatooda ee dalka ku sugnaa ee wax ku soo barta?
Horta Falastiin, warantii waad kaaga mahad celinayaa dooda maanta nagu casuuntay si sharaf leh. Horta dhalinyarada ka imaanayo qurbaha waa dad Soomaali ah, waddankana lagama xigo. Dee waxa ay systemkii ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay, waa dad juhdi isgeliyey, waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda ka soo baxayo. Kolley haddaan hadalkii walaalkayga aan ku laabto, dee annagu dhalinyaraanahay waddanki waa ku dhalanay, waddanki waa ka baxnay, waxaan u tahriibay inaan waddankeeni inaan wax ka qabanno, aan ayaha waddankeena kor u qaadno, inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo. Kolley dee qofku bini-aadamku hadduusan aqoon lahayn waxba ma qaban karo. Midda kale walaashiis Falastiinay waxaa ah annagu kolley haddaan nahay diyasboro, waxaan kusoo kordhinay waddanka waxyaabo badan, bilicdii, caasimadii, waxyaabo badan baan ka qabanay, shaqooyinka ka soo baxayo dowladda. Qofka bini-aadamku hadduusan aqoon lahayn ama garanaynin systemkii, kolley wax walba aqoontaa lagu hormaray. Waxa ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah baasaboorka diyasborada. Kolley baasaboorka waa la wataa, dadku way wada wataan, laakiin ma aha inay la target gareeyo diyasborada. Diyasboradu waddanku faa'iiday u yihiin, wax badanna way ka qabteen. Inay ayagana na cadeecaan inaan leenahay dhulka lalan leenahay nahayna Soomaali.
Waa mahadsan tahay Cabdiweli.
Falastiin aad aa u mahadsan tahay. Walaalkay Casir, doodiisa markaan ku laabta, annagu horta ma tagnin diyasborada dalka dibaddiisa kasoo laabatay dalka mana lahan. Waxa aan u doodayna oon u taagannahay oon u qaylaynayna oon baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayno ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalki waa naga dhexeeyahay aan wada wadaagno. Waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinac howlihii dalka laga waday. Wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan 80% waa dad ka soo laabtay dalka dibaddiisa. Gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer PhD gaaray oo u diyaarsan inay dalka hogaamiyaan. Waxaa tusaale kaloo cad ah gobolkii Banaadir, hadda guddoomiyeyaashii ku-xigeenadii la magacaabay iyo guddoomiyaha kulan waa dad qurba jooga. Annagu marka dooda ma taagnay diyasbora Soomaali miya iyo maahane, waxa aan taagannahay Soomaalidu waa isku mid, dal ha ka joogto ama dibadda ha ka timaado, fursadda waa inay u helaan si siman, maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan, fursadda dadku ha u sinaadaan. Intaas waa imaane, dooda ma jirto yaa Soomaali yaan Soomaali ahayn.
Haye Liibaan,
فلسطين ay ugu horeentii waan kaga mahadcelinayaa walaalkay Cabdiweli Keeton waxaan la yahay aniga de Soomaalidu de boqorkii 90 dibaata lagu jiray burbura lagu jiray wasiirada hadda ah ee dawladda federaalka oo hele Janiskooda inay wasiirad noqdaan waayo waxa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin waayo aragnimadooda deeminka dalka jooga waxa laga yaabaa inuu yaqaan corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortayna waa wasiirada u dhan shaqadooda kana bix karo sidoo sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kaare wasiirada dad u baahan ma inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diasporada waxa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diasporada wadanka faa'iido u tahay Soomaalidana faa'iido u tahay waa inaan anaga nala taageera nala la shaqeeyaa wax walba inaan anaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba sidoo sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee kulli hadda uu dhahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa qaarkood ku xigeenada waa diaspora wiil haddii qofku binaadik way aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanayo diaspora lagu xulanayo lagu ma xulanayo waxa lagu xulanayo Soomaali inuu yahay
haye Cabdulle
Falastiin aniga waxaan qabaa doorda maahan ee diya aqoon leh iyo aqoon lahayn maxaa dadka aqoonta leh isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan ka warraba dadka gudaha joogay ee ku soo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin jaamacadooda ay barteen markay laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka u soo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamida ama gudoomiyaha kooxeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamida hadii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yiraahdo gobolka meeshii aad ka deganeydeen ama wasaaraddii aad ku shaqeynaysan bay lugtiina ku tagaad in koon baabuur iyo cod kale isan idaagin in si tagin meel ku taalaysan aqoon laga yaaba marka aqoon markii la yiraahdo kaliya maahan luqada aad ku hadlaysaa iyo waxaas kale ma environment ama deegaanka lagu shaqeynayo yaa yaqaano oo hoosha wadi karo talada in lagu darsado aniga aad ila mahboon
waa maadsanta in ugu dambeyntii maadaama dhalinyarada wadanka joogta ee wax ku baratay iyo dadka kale ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dawladda kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay see loo wadaagi karaa fursadahaas liibaan aan siinaa adoo soo koobay
horta walaashis ugu horeyntii Falastiin waxa xalku uu yahay de Soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qaala iyo xoog wax kuraysi waxba wax loo baahan yahay waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad de adduunkuna de waqtigu maraayo marxalada lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanay qurbada in la taageero way way arag fiican yihiin way ka dag way ka dannin fiican yihiin way ka access fiican yihiin kulli de in la taageero waa adduunku ma aha ninkan waa diaspora diasporadu ha laga saaro wadanka dad dadahay waxa aragnay inay dhahaan diasporadu waa in la laayo anagu maxaa nagu la laayay soo Soomaali mini soo muwaadin mini inaan muwaadinaan cadeynayna wadankeen u baahanahay dulkeen u baahanahay dal kalena ma lihiin dal shisheeyna waxa noo geeyay waa dhibaato
waa maadsanta hay Cabdiweli
Falastiin dooda aan qabno waa mid hadba oo liyoraskiisa ka jirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin iyo aaminsan yihiin dadka qurbaha ka soo laabta annaga waxaan diidanahay waxa waa in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo dhalinta wax ku baratay ay leeyihiin waruqaqeyni hana la siiyana wax dagaal iyo dil ah kuma jiraan in la laynayna malahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsanahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabano doordu marka waxay tahay doorkeen qaybteena hal la siiyo haddaan soo koobana halka wuxuu igula jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo simo xuquuqda dalka ay ku hoggaaminayeen la islaana qira inaan la kala soconeyn dadnimo inaan lagu kala soconeyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowlada shisheeye oo meelo kale kusoo noolaaday annaguna waxaa khibrad u leenaa dalkeena iyo qaabka uu isu saaran yahay khibrad u leenahay hal la wada shaqaystaan taaganahay waa la wada leeyahay maandeer
aada umahadsantihiin Cabdiweli iyo Liibaan
waa kaaga mahadcelinaynaa walaashi
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Liibaan Caseer oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen Kayton oo isna ka mid ah dhalinyarada gudaha dalka ku sii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhalinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mid ah tan ay helayaan qurba joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban wali waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haddii toos ugu dhigaysanaysaan Washington waxaa igu heliyay studiyaha oo ila daadinaya barnaamijka Jacfar Kukay oon ka codsanayaa mid iyo laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona.
Waa mahadsan tahay Ibrahim. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in gantaalada difaaca ee Thaad ee Kuuriyada Koonfureed ay hadda awood u leeyihiin in ay ka hortagaan gantaalo ay suurtagal tahay in ay soo rido Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha difaaca ayaa sheegay in awooddaasi ay hadda joogto heer bilow ah, laakiin ay si taxadar leh u muujiyeen in ay hawsha sii socon doonto ilaa bilaha soo socda si qalabkaasi uu si buuxda ugu howlgalo. Gantaalada Thaad ayaa waxaa lagu rakibayaa goob lagu ciyaaro amaba hore loogu ciyaari jiray ciyaarta xeegada ee Sinjai. Dalka Shiinaha ayaa si xoog leh uga soo horjeestay rakibaadda gantaaladaasi oo uu arko mid khatarteeda leh. Dhinaca kalena, maalmo yar uun kadib markii uu ku celceliyey in uu ka fakarayo tallaabo militari oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu doonayo inuu haatan la kulmo hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. Hadalkan lama filaanka ah ee ka soo baxay Mareykanka, madaxweynihiisa ayaa waxa uu ku wajahan yahay siyaasad cusub oo qaaradda Aasiya, waxaanu imanayaa xilli ay xukuumadda Pyongyang isku diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi weligood ma yeelan wax xiriir diblomaasiyadeed.
Adi aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar. Haatana haddaadan tumaynin oo aadan tegaynin matiir magaalada tahay nasteexaindho codkeedii ku soo dhawaada. Astaasi ay ku luqeynaysay nasteexo indho. Haddaan tumaynayoon kusoo gebagabaynaa idaacaddeenii galabnimo ay wadajirkeenu kugu soo jeedinayeen Jacfar Kukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo, sidaa iyo nabadgelyo. Shigu kali ya ha, tarmanu bahu
Sagoga, wahi chabisi.